วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับวันนี้ก็วันที่18มกราคม2554นะครับก็เลยเดือนครึ่งเดือนก็ไปแล้วนะครับของเดือนมกราคมนะครับในช่วงของปีกระต่ายนะครับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นเรื่องของการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของผู้สำเร็จการศึกษาในปี2552นะครับก็3วันด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่15 16 17นะครับเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายก็เป็นภาพที่มีความดีอกดีใจพูดง่ายๆว่าโดยภาพรวมก็เป็นภาพของความชื่นมื่นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตคือตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับใน12สาขาวิชานะครับซึ่งผู้สำเร็จนั้นก็หมื่นกว่าคนนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่บัณฑิตเหล่านี้จะได้จบไปแล้วไปรับใช้ประเทศชาตินะครับนำพาประเทศชาติต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นบัณฑิตนะครับในช่วงของการที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นหน่วยงานก็ได้ไปเก็บภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของญาติญาติภาพของบัณฑิตภาพของผู้ที่ได้เรียนเกียรตินิยมระดับหนึ่งว่ามีวิธีเรียนยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจส่วนหนึ่งนะครับก็ขอนำภาพรวมแล้วกันสำหรับคนที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับเท่าที่ได้สัมภาษณ์มาแล้วก็ไปสอบถามในเรื่องของการเรียนว่าเรียนยังไงนะครับโดยภาพรวมก็คือเขาจะมีการวางแผนนะครับวางแผนในการเรียนโดยวางแผนระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นนะครับคือผมก็มองว่าเป็นหลักธรรมดานะครับคนเราในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างหรือในเรื่องของการเรียนก็จะต้องมีการวางแผนว่าชุดวิชาเหล่านี้ถ้าลง3ชุดจะต้องเรียนในระยะแผนระยะยาวของเขาก็คือจะต้องเรียนให้จบนะครับอย่างน้อย2เที่ยวนั่นคือสำหรับคนที่ได้เกียรตินิยมนะครับแล้วก็แผนระยะกลางก็คือเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องมาทำลองฝึกทำแผนระยะสั้นก็คือภายใน1สัปดาห์เขาวางแผนว่าจะต้องอ่านจบกี่หน่วยกี่หน่วยทำมาทำความเข้าใจแต่ละหน่วยนะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็เป็นก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับบางคนบอกว่าในช่วงแรกนี่จะอ่านไปก่อนเลยช่วงหลังค่อยมาเก็บสาระคำสำคัญแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับขั้นที่3ก็คือลองมาตอบลองตั้งคำถามและตอบโดยอาจจะถกกับเพื่อนกับฝูงหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนั้นภาพรวมภาพที่1ประการที่2ก็คือจะต้องแบ่งเวลาว่าในส่วนนี้ในเรื่องของการเรียนจะต้องทำให้ได้ตามนี้แม้ว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องเรียนนี้จะต้องไม่ทิ้งนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับประการต่อไปก็คือส่วนมากคนที่เรียนมสทก็จะมีครอบครัวนะครับก็จะทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะครับให้สมดุลก็คือทุกอย่างไม่ได้ในเรื่องการเรียนก็ไม่เสียนะครับในเรื่องดูแลครอบครัวก็ไม่เสียในเรื่องดูแลลูกๆก็ไม่เสียคำไม่เสียที่นี้ก็คือเช่นว่าในสัปดาห์นี้จะพาลูกๆไปเที่ยวที่โน่นที่นี่แต่ว่าในเรื่องของการเรียนก็จะกลับมาทดแทนในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นนะครับการให้เวลากับครอบครัวหรือว่าบางคนในเรื่องของการหน้าที่การงานที่ตัวเองดูแลอยู่ก็จะไม่เสียเหมือนกันก็คือเช่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานของหน่วยงานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดให้เต็มที่เหมือนกันนะครับเท่าที่สัมผัสมาก็ทำให้คุณภาพชีวิตของบัณฑิตเหล่านี้นะครับหนึ่งเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของครอบครัวทางบ้านเหล่านี้ผมว่าเขาทำได้ครบก็น่าชื่นชมก็น่ายินดีนะครับก็เท่าที่ได้สัมภาษณ์หรือได้พูดคุยมาตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเลยแต่ว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็คือหมายความว่าการที่เขาจบมา ได้เป็นบัณฑิตมานี่มีความภาคภูมิใจนะครับอย่างน้อยๆได้มีความอดทนได้มีความขยันได้ไขว่คว้าหาความรู้ได้ร่ำเรียนสามารถที่จะไปพูดกับคนอื่นได้ว่าตัวเองจบในสาขาวิชานี้มาเป็นบัณฑิตเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความรู้พอสมควรอยู่ในขั้นที่คิดว่าภาคภูมิใจสามารถที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นในสังคมนี้ได้ว่าตัวเองมีความรู้ในด้านสาขาวิชานี้นะสมมติว่าในด้านของสาขาวิชารัฐศาสตร์นักการเมืองการเมืองหรือว่าสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถที่จะพูดคุยในเรื่องกฎหมายกับคนอื่นได้ก็เป็นความภาคภูมิใจหรือแม้แต่บางคนที่หลากหลายสาขาวิชานะครับด้านเกษตรก็สามารถที่จะพูดคุยทั้งไม่ว่าจะเป็นวิชาการแล้วก็ในแง่ของการปฏิบัติก็มีความภาคภูมิใจอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่ากำลังเรียนอยู่อย่าท้อแท้นะครับคนอื่นเขาทำได้เราต้องทำได้เอาละครับก็เกริ่นไปที่นานก็ส่วนหนึ่งก็ทางรายการเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับช่วงเพลงพาเที่ยวช่วงนี้เพลงแรกจะให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกบรรยากาศเก่าๆก็คืออันดับแรกก็คือนักร้องที่ร้องนะครับเนื่องจากว่าก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วล่ะครับได้เสียชีวิตไปแล้วก็ประการที่สองคือสถานที่ที่จะพาท่านผู้ฟังไปก็คือที่เรณูนครนะครับชื่อเพลงว่าหนาวลมที่เรณูจากคุณสอนคิรีศรีประจวบครับ
I'm not one.
ชื่อเพลงว่าหนาวลมที่เรโนนะครับซึ่งจริงๆในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีว่าหนาวนะครับแม้กระทั่งว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเองนะครับที่ในย่านของบางกะปิหรือในย่านของรามอินทราหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้ผมว่าหนาวนะครับ2วันแล้วที่หนาวมาเนี่ยก็ในพื้นที่อื่นๆไม่แน่ใจว่าจะหนาวเช่นนี้หรือเปล่าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยนะครับหนาวกว่าทางภาคเหนืออีกนะครับเมื่อวานฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆก็บอกโอ้โหอย่างคุณขออนุญาตคุณสรยุทธ์ไปจัดรายการที่อุบลราชธานีนะครับโอ้โหบอกหนาวมากเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ที่ของเจียมหรือว่าผาแต้มนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลที่คนไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับในช่วงฤดูหนาวก็ไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานหรือภาคเหนือก็เป็นฤดูของการท่องเที่ยวที่เหมาะที่สุดนะครับแต่ว่าปีนี้หลายจังหวัดเหมือนกันบอกว่าโอ้โหหนาวที่สุดนะครับในรอบ30ปีนะครับบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหแค่ไม่ถึง10องศานะครับก็ท่านลองคิดดูว่าโอ้หนาวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำเพลงเกี่ยวกับความหนาวนี่ครับนึกขึ้นได้ว่ามีจังหวัดไหนอ๋อที่เรนูนะครับเรนูนครก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าไปที่จังหวัดนครพนมพอพูดถึงจังหวัดนครพนมสิ่งแรกนะครับผมเองก็เคยได้ไปมาหลายปีนะครับเคยไปกราบนมัสการพระธาตุพนมนะครับก็พูดง่ายๆว่าที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีพระธาตุพนมนี่นะครับเป็นแหล่งในเรื่องของทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดนครพนมนะครับส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของเรนูนครนะครับก็มีประเพณีท้องถิ่นที่สวยงามนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องสาวงามนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเรนูนครนั้นเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมแล้วก็มักจะเป็นอำเภอต้นๆที่ได้รับการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับประวัตินะครับในการจัดตั้งกิ่งอำเภอเรนูนครนั้นได้แยกออกมาจากอำเภอธาตุพนมเมื่อปี2513นะครับแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรนูนครเมื่อปีพ.ศ.2518นะครับโดยจัดเป็นอำเภอชั้น2นะครับก็มีการปกครองในเรื่องการปกครองท้องถิ่นก็แยกออกเป็น9แห่งด้วยกันนะครับก็มีเทศบาลตำบลนครเรนูองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนางามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแห่นะครับส่วนตำบลหนองย่างชิ้นแล้วก็เรนูนครใต้แล้วก็นาขามในเรื่องประเพณีของเรนูนครนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวภูไทยนะครับซึ่งก็มีต้นกำเนิดดั้งเดิมในเมืองแถงนะครับในประเทศเวียดนามนู่นนะครับซึ่งก็ได้อพยพมาอยู่ในเขตอำเภอเรนูนครมาหลายชั่วคนนะครับและพวกเขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่ตามแบบฉบับของชาวภูไทยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือในเรื่องของการต้อนรับที่เรียกว่าโดยนำเหล้าสาโทนี่แหละครับใส่ไหหรือว่าชาวภูไทยเรียกว่าไหว้าวนะครับหรือว่าเรียกว่าอุนั่นแหละครับเพื่อมาต้อนรับนั่นคือเป็นประเพณีส่วนหนึ่งที่คิดว่าท่านที่คือไม่เคยได้ไปก็ไปเยี่ยมเยียนประเพณีนี้ผมเองก็เคยเห็นเป็นไหเล็กนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีแล้วก็เรียกว่าอุนั่นแหละครับก็พูดว่าเป็นเหล้าว่างั้นเถอะแต่ว่ามีความเบาบางบางเบาไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นของชาวภูไทยก็ที่นำในเรื่องของเรนูนครมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับท่านไปเที่ยวแล้วอย่างน้อยๆในเรื่องของพุทธศาสนาท่านได้ไปกราบนมัสการพระธาตุพนมนะครับสองก็คือในเรื่องของสภาพพื้นที่ท่องเที่ยวของทางภาคอีสานก็เป็นจังหวัดที่ราบเรียบนะครับความเป็นอยู่ก็น่าอยู่นะครับในเรื่องสาวงามสาวภูไทยท่านลองไปดูเองนะครับว่าสวยน่ารักแค่ไหนนะครับเอาละครับ อีกเพลงนึงที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้คิดว่าไม่อยากจะแหมฟังเพลงแต่อากาศมันก็หนาวหนาวเย็นเย็นอยู่แล้วให้มีความคลึกคลื้นบ้างนะครับขอนำเพลงของคุณแอดคาราบาวมาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงที่เคยดังฮิตเมื่อช่วง 2-3-4 ปีที่ผ่านมานะครับหนุ่มบ่าวสาปานครับหนุ่มบ่าวสาปานเป็นไงครับก็คงจะพอคลึกคลื้นคลายหนาวลงบ้างนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขในการทำภารกิจวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผมสัมพันธ์ดวงสอนแล้วก็คุณเพทายสุพลทรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ